U Skupštini Srbije održava se posebna sjednica na čijem dnevnom redu je izvještaj o Kosovu i Metohiji, koji će poslanicima predstaviti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sjednici prisustvuje premijerka Ana Brnabić, ministri, direktore Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Prije početka posebne sjednice predsjednica parlamenta Maja Gojković rekla je da očekuje da će debata biti sadržajna i da će trajati dugo, a da će nakon Vučićevog izlaganja svi šefovi poslaničkih grupa i poslanici imati priliku da komentarišu izvještaj i da iznesu svoje stavove. Nakon debate poslanici će se izjasniti o izvještaju o pregovorima između Beograda i Prištine od 2013. do maja 2019. godine. Veći dio opozicije bojkotuje skupštinsku raspravu o Kosovu. Čuvajući političku stabilnost podizanjem ekonomije, uvećavamo sve druge šanse, čak i one da branimo nacionalne interese, poručuje predsjednik Srbije. On je dodao da ukoliko nešto ne promijenimo, 2100. godine bit će nas dvostruko manje nego Albanaca na Zapadnom Balkanu.
Usvojeno je mišljenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim je omogućeno raspoređivanje misije EULEX na Kosovu i Metohiji, a mi smo se u odgovoru na pismo generalnog sekretara saglasili sa dovođenjem EULEX-a na Kosovu i Metohiji i potpisao ga je predsjednik Republike Boris Tadić. Jul 2010. godine Međunarodni sud pravde je doneo savjetodavno mišljenje da jednostrano proglašena nezavisnost takozvanog Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Zašto sam ovo pročitao od ovog trenutka? Zato što je važno da mi jednu stvar znamo. Mi smo 99. godine u neravnopravnom i nemogućem sukobu poraženi time što smo potpisali ne naši vojnici, nego smo poraženi, neravnopravna je borba bila, potpisana je delimična politička kapitulacija, povučene su naše snage sa Kosova i Metohije, mi smo se pravili kao da se ništa nije desilo. Posle toga smo mi tražili, 2004. nismo reagovali ni na šta, 2008. smo reagovali tako što smo izašli na ulicu jedno veče i nismo se saglasili sa proglašenjem nezavisnosti, a 2008. do 2010. dok je trajao postupak pred Međunarodnim sudom pravde, mi smo dali najsnažnije argumente albanskoj strani za sticanje nezavisnosti. 9. septembra 2010. dolazi do Savet bezbednosti pozdravlja spremnost Evropske unije da olakša proces dijaloga između Prištine i Beograda. 2011. 8. marta imao prvi sastanak Borka Stefanovića i Edite Tahiri. Do polovine 2012. godine su postignuti tehnički sporazumi o slobodi kretanja, matičnim knjigama, carinskom pečatu, katastru, priznavanju univerzitetskih diploma, integralnom upravljanju granicama, regionalnoj saradnji. Ono što je najvažnije i za tu odluku imamo, 2011. godine, posle 3 godine suprotstavljanja srpskog stanovništva sa severa Kosova i Metohije, uspostavljena je granica na Jarinju i Brnjaku između centralne Srbije i sa 98% srpskim življem nastanjenog severa Kosova i Metohije. Ono što je važno, a što sam zaboravio da vam kažem, dakle, precizne podatke koje smo mi napravili, nisam vam to rekao za 2017. godinu. Sećate se slučaja kada su nam Albanci uhapsili ljude iz Crvenog krsta uz podršku takođe Evropske unije, pošto niko nije želeo da nam dopusti da izbrojimo ljude na Kosovo i Metohiji. Mi smo to radili preko ljudi iz Crvenog krsta i preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Mi smo izbrojali sve Srbe koji žive na Kosovo i Metohiji. Za vas informacija da je u 2017. danas, računajte da je to za negde 2000 ljudi manje, 94.998 Srba je živelo, od toga 47,1% na severu pokrajine, a južno od Ibra 52,9%. Ta razlika se stalno smanjuje, odnosno povećava se procenat učešća severa, jer je bezbednije i sigurnije za stanovništvo na severu, a manje je bezbedno i manje je sigurno, jer se i naslanjaju direktno na centralnu Srbiju, ne žive u enklavama, dakle, ali kada pogledate te brojeve sa brojevima od pre 90. godine i 91. godine po popisu, vidjet ćete da je to 3 do 4 puta manji broj Srba nego što je tada živeo.
Dodaćemo i to da sjednici prisustuju i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. Inače, u izvještaju o pregovorima Beograda i Prištine od 2013. do maja 2019. godine, koji je prije tri dana stigao u parlamente, navodi se da je Srbija odlučna da nastavi pregovore sa Prištinom, čim se zato stvore uslovi i nema namjeru da odustane od svog mirovnog pristupa rješavanju problema na Kosmetu. Jedino tako se mogu stvoriti uslovi za dalji napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali i istorijsko pomirenje srpskog i albanskog naroda, na čemu Srbija predano radi i nastavit će da radi i u buduće, piše u izvještaju koji je parlamentu proslijedila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Pomoćnik je direktor ove kancelarije Petar Petković rekao je za RTS da je sjednica o Kosovo i Metohiji prilika da se čuje puna istina o tome šta nas čeka u budućnosti. Sedamnaest časova 14 minuta u nastavku o izborima u Evropskom parlamentu. Dvije najveće grupacije u Evropskom parlamentu, Evropska narodna partija i Socijaldemokrate, iako su izgubile određen broj mandata, i dalje ostaju najbrojnije u Evropskom parlamentu uz značajno povećanje zelenih i liberal-demokrata. Koalicija Angele Merkel pobjedila je u Njemačkoj, dok je Nacionalni front Marine Le Pen osvojio najviše glasova u Francuskoj. Pobjedili su socijalisti u Španiji kao i Fides Viktora Orbana u Mađarskoj, dok je Ciprasova Siriza poražena u Grčkoj. U evropskoj politici se neće ništa značajnije promijeniti, kažu analitičari. Rezultati parlamentarnih izbora nisu iznenađujući, ocijenio je za naš radio politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković. Sa Anđelkovićem je razgovarao kolega Darko Đurić.
Gospodin Anđelkoviću, šta pobjeda dvije najveće grupacije u Evropskom parlamentu, Evropska narodna partija i Socijaldemokrate, mijenja u daljem funkcionisanju Evrope?
Rezultati evropskih izbora nisu zapanjujući kad se radi o glavnim tokovima. Oni su neočekivani u detaljima. Očekivalo se da će Narodna partija, Socijaldemokrata i druge mainstream koalicije na evropskom nivou imati većinu u Evropskom parlamentu. To nije nikakvo iznenađenje. Ali je s druge strane postojalo ureženo mišljenje da će suverenističke snage, bilo s levice ili desnice, doći u poziciju da imaju trećinu ili više mjesta u Europskom parlamentu, što ih dovodi onda u jaku poziciju da mogu da iniciraju donošenje bilo kakvih budžetskih odluka i drugih strateških rješenja. Time bi suverenističke snage bitno ograničile radijus delovanja onih koji su do sada kontrolisali institucije Europske unije. Međutim, to je izostalo. Narodna koalicija, Socijaldemokrati i druge mainstream evropske partije moći će da formiraju vladajuću koaliciju i moći će kao i do sada da vode Evropsku uniju. Tako da možemo da kažemo da na nivou Evropske unije ništa se bitno nije promenilo, ostaće manje više sve po starom. Drugo pitanje je kakve su implikacije ovih izbora na nacionalnom nivou, jer suverenističke snage u mnogim zemljama su ipak dobro prošle. Nisu prošle onako kao što se očekivalo, a su dobro prošle, što je oskočna daska za delovanje na nacionalnom nivou i za izbore u raznim zemljama članicama Europske unije.
U Njemačkoj, reklo bi se, nije bilo iznenađenja. Koalicija Angele Merkel je pobijedila. Najveće iznenađenje u toj zemlji je rezultat zelenih. Kada govorimo o Francuskoj, Nacionalni front Marine Le Pen osvojio najviše glasova.
Pa i to su ocjene koje su postojale pre izbora. Očekivalo se da će tako biti. To nije iznenađenje. Iznenađenje je to suverenističke snage u svim tim zemljama nisu dobile nešto više. Čak i u Francuskoj, gde je Macron poražen, ipak poraz mainstream partija kad se saberu nije takav kao što je u jednom momentu postojalo mišljenje da će se desiti. Sve u svemu, plus koji su uknjižili suverenisti u nekim od zemalja članica Evropske unije dosta će im koristiti na sljedećim izborima, ali kao što sam već rekao, ništa se bitno sada neće odraziti na Evropski parlament. Nikakvog zaokreta prevelikog tu neće biti.
Pobjedili su socijalisti u Španiji kao i Fides Viktora Orbana u Mađarskoj, dok je Ciprasova Siriza poražena u Grčkoj. Cipras poziva na prijevremene izbore. Šta želi time postići?
Kad se radi o Ciprasu, to je možda i najveće iznenađenje. I za socijaliste u Španiji i za Orbana u Mađarskoj očekivalo se će pobediti, ali Cipras je gore prošao nego što se mislilo. Evidentno postoji razočarenje grčkih birača u njegovu politiku. To razočarenje se do sada nije previše na nacionalnim izborima manifestovalo, ali evo sad su ga kaznili na evropskim izborima. Da li će uspeti da amortizuje taj poraz na novim parlamentarnim izborima, vidjet ćemo, ali svakako situaciju kako jeste kad je doživio jedan veliki poraz, ima mogućnost da podnese ostavku i se povuče, ili pak da pozove građane na neke nove izbore i da proba da dobije bolje rezultate tokom te druge šanse.
Gospodine Anđelkoviću, pred sam kraj naših razgovora, danas smo razgovarali sa predsjednikom Samostalne demokratske srpske stranke iz Hrvatske, Miloradom Pupovcem, i njegova lista ostala je ispod izbornog praga. S druge strane, hrvatska ultradesničarka Ruža Tomašić, poznata po antisrpskim stavovima, ponovo je na izborima za Evropski parlament osvojila najviše glasova. Prema podacima, po 4 mandata osvojili su HDZ i SDP.
U Hrvatskoj postoji veliki negativan naboj prema Srbima i bilo je očekivati da će Srpska partija, koliko god da imala pravnih strana podršku, ipak da bude u teškom položaju. Čak i mnogi Srbi koji bi glasali za njih uzdržavaju se to učine zbog kruženja, zbog potrebe da se nekako identifikuju sa većinom i da deluju kao ljudi koji su solidarni sa svojim okruženjem, kako bi bili prihvaćeni. Naprosto postoji atmosfera straha i u takvim okolnostima Srpska zajednica teško može mnogo što postigne. Radi o hrvatskim ekstremistima, oni su stvarno dobro prošli na ovim izborima. Jednim delom to je taj tradicionalni antisrpski nacionalistički naboj, a drugim delom i strah jednog dela hrvatskog građanstva da mainstream koncept koji vlada u Europskoj uniji je mondijalistički, ozbiljno će se pošati Hrvatsku, da će Hrvati masovno se iseljavati u Europsku uniju, a s druge strane će njihova zemlja postati štetište migranata iz Afroazije. To je strah koji postoji u mnogim zemljama, kod njih još kad je kombinovan s tim tradicionalnim nacionalizmom, nije ni čudo što su rezultati takvi kakvi jesu.
Gospodine Anđelkoviću, hvala mnogo što ste govorili za aktualnosti Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
I u nastavku o izborima za Evropski parlament u Hrvatskoj, HDZ i SDP osvojili su po 4 mandata, a još 4 hrvatske stranke po 1 mandat. Po prvi put samostalno je nastupila Samostalna demokratska srpska stranka Milorada Pupovca, ali nije uspjela da osvoji mandat. Sa Miloradom Pupovcem razgovarao je Darko Đurić.
Prema prvim rezultatima četvorodnevnih izbora za Evropski parlament, lista Samostalne demokratske srpske stranke iz Hrvatske ostala je ispod izbornog praga. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem. Gospodine Pupovac, u zahvalnost što govorite za program Radija Republike Srpske, kako vi komentarišete prvo rezultate vaše liste, a potom ćemo prokomentarisati i ostale izborne rezultate?
Lista Samostalne demokratske srpske stranke nije dobacila do željenog cilja, ali nije ni podbacila. Mi smo osvojili respektabilan broj glasova i sada smo postigli rezultat koji mnogima koji su nas dojuče osporavali, koji su nas proglašavali privilegiranim i sa nezasluženim mandatima u Saboru i u političkom životu, smo pokazali da trebaju drugačije gledati na nas. Izašli smo samostalno i osvojili toliko glasova da su iza nas ostali mnogi jači do jučer od nas, od kojih se više očekivalo nego od nas, i to je za nas značajan uspjeh. A da ne kažem uspjeh koji je polučila naša kampanja i među našim biračima i u ukupnom biračkom tijelu.
S druge strane, hrvatska ultradesničarka Ruža Tomašić, poznata po antisrpskim stavovima, ponovo je na izborima za Europski parlament osvojila najviše glasova. Prema nezvaničnim podacima, po 4 mandata osvojili su i HDZ i SDP.
Tako je. Dakle, hrvatsko biračko tijelo se pomaklo udesno. Kad se zbroje svi rezultati desničarskih stranaka, a njih ima nekoliko, onda je to postotak od nekih 18% ili kreće se prema 20%. To znači da je politika HDZ-a da ide prema centru naišla na otpor kod dijela desničarskih birača i čudo je da se nije dogodio i još uspješniji rezultat desničarskih stranaka. Ali to je upozorenje za Hrvatsku. Posebno je upozorenje za lijeve političke stranke, jer to može Hrvatsku dodatno odvesti udesno i Hrvatska na taj način može imati vrlo nestabilnu političku scenu.
Gospodine Pupovac, kada govorimo o ostalim rezultatima, Evropska narodnjačka partija osvojila je 178 mjesta u parlamentu, dok su socijalisti osvojili 153. Iako su izgubile određen broj mandata, ove dvije grupacije i dalje ostaju najbrojnije u parlamentu, uz značajno povećanje zelenih i liberal demokrata. demokrata?
To znači da je Europa, posebno snažne evropske demokracije kao što je Njemačka, uspjela odbiti prvi val desničarskih i ultrakonzervativnih stranaka u svojim prostorima. Očito da su birači počeli tražiti i alternative, pa je onda značajan broj birača u Njemačkoj, prije svega birača koji su mlađi, u preko 30% glasao za zelenu stranku, ekologističke stranke, koje se ovdje kao alternativa politikama socijaldemokrata. I to je ohrabrujuće, kao što je ohrabrujuć rezultati u nekim drugim zemljama, poput Holandije. No vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati i vidjet ćemo kako će se politička scena u Europi stabilizirati.
Kad smo kod političke scene u Europi i koalicije Angeli Merkel pobijedili u Njemačkoj, dok je Nacionalni front Marine Le Pen osvojio najviše glasova u Francuskoj, Narodna partija Austrije, odnosno austrijskog kancelara Sebastiana Kurca, veliki pobjednik izbora u Austriji. S druge strane je Siriza Aleksisa Ciprasa poražena u Grčkoj, zbog čega je Cipras najavio i vanredne izbore.
Očito je da su zemlje koje su teže pogođene migrantskom krizom, poput Francuske, ili zemlje koje su pripadaju srednjoevropskom i južnoevropskom političkom krilu, koje ozbiljne teškoće u funkcioniranju Europske unije, nedovoljna ravnopravnost među članicama i nedovoljno poštivanje interesa članica, dovele do ovakvih reakcija biračkog tijela. Tako da će Europska unija, ukoliko želi sačuvati jedinstvo i ukoliko želi funkcionirati bolje nego što je funkcionirala u proteklih 10 godina, morati raditi više na politici jednakosti unutar svojih građana i jednako tako ravnopravnosti među članicama. Jer razlika između bogatih i siromašnih, razvijenih i sve nerazvijenih se samo povećavaju. I s druge strane, ljudi koji su nezaposleni, ljudi koji na različite načine trpe zbog ozbiljnih ekonomskih teškoća, oni se okreću više nacionalnim programima i u tome vide neku vrstu mogućnosti za ostvarivanje svojih prava. Koliko je to realno, drugo je pitanje. Ali Europa će nakon svih ovih izbora morati promijeniti svoj način na koji je do sada funkcionirala, posvetiti posebnu pažnju jačanju jednakosti među građanima, odnosno smanjivanju nejednakosti i jačanju ravnopravnosti među članicama, to je smanjivanju neravnopravnosti među članicama.
Kad smo kod ravnopravnosti građana, kako će ovi rezultati utjecati na položaj Srba u Hrvatskoj, posebno s tim u vezi što vaša lista nije uspjela prijeći prag?
Pa Srbi u Hrvatskoj su se i ovaj puta podijelili između biračkog tijela SDSS-a i biračkog tijela SDP-a. I SDP je postigao rezultat koji je znatno bolji nego što se očekivalo, a SDSS je se probio među relevantne političke liste, što prije ovih izbora nije bio slučaj. Mi ovo, kad govorimo o samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, razumijemo kao naš novi početak, kao veoma dobru osnovu, vrlo dobru osnovu za novi početak novih politika koje ćemo staviti u funkciju ostvarivanja jednakosti građana srpske nacionalnosti u Hrvatskoj i ravnopravnosti Srba kao zajednice u Hrvatskoj. I vrlo brzo, praktički od sutra, krećemo u osmišljavanje tih novih politika i političkih aktivnosti, jer je ova kampanja pokazala da imamo potencijal za to i imamo obavezu u tome. Mi moramo nastaviti razotkrivati one koji šire ultradesničarske pravoustaške politike u Hrvatskoj. Moramo nastaviti oslobađati ljude od strahova, moramo ih nastaviti oslobađati od svega onoga što ih takve ultrakonzervativne, desničarske, netolerantne politike u Hrvatskoj tjeraju da se boje toga što jesu. I istovremeno moramo nastaviti raditi na tome da životne sredine u kojima žive srpski narod u Hrvatskoj budu u mnogo boljem ekonomskom položaju nego što su sada.
Gospodin Pupovac, hvala mnogo što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, bio ovo predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke iz Hrvatske, Milorad Pupovac.
Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love eons. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love eons. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day word seems to turn to love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. I thought love was just a word they sang in songs I heard. Now I see Vion Rose. Took your kisses to reveal that I was wrong, love's real. This is La Vion Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vion Rose. And when you speak, angels sing from above. Every day word seems to turn to love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vion Rose. Magic spell you cast, this is La Vion Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vion Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day what seems to turn to love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti, tačno je 17 časova i 30 minuta. Svi uslovi da iz Srbije prema Republici Srpskoj počne izgradnja kraka gasovoda Turski tok stvoreni su, istakao je predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik. U preduzeću Gas Res potvrdili su da planovi za izgradnju ovog kraka već postoje i da je plan da izgradnja gasovoda kroz Srpsku od Bijeljine do Novog Grada prati izgradnju kraka Turskog toka kroz Srbiju. Gasifikacija Srpske, ističu nadležni, od izuzetnog je značaja za rad i razvoj naše industrije. Opširnije Darko Šavija.
Više detalja o početku izgradnje kraka Turskog toka iz Srbije prema Republici Srpskoj trebalo bi da bude poznato 6. juna. Tada će se u okviru ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sastati sa rukovodstvom ruskog Gazproma i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik za ATV kaže da ne bi trebalo da bude problema pri realizaciji izgradnje kraka ovog gasovoda prema Republici Srpskoj.
Mislim da su stvoreni svi uslovi da se to učini i da se na taj način riješi. To je jedno važno pitanje, znači snabdjevanje gasa ovog kraja, čitava Republika Srpska, od Bijeljine, Banja Luke, Prijedora i do Novog Grada, svagdje tamo gdje bude trebalo. Taj energent moramo dovesti do naših ljudi jer je on daleko jeftiniji, a s druge strane je ekološki potpuno održiv.
U Srbiji radovi na izgradnji kraka Turskog toka već traju, a on bi se kroz Srbiju trebao protezati dužinom od preko 400 km. Iz Srbije u Republiku Srpsku novim krakom trebalo bi da bude dopremano oko milijardu metara kubnih gasa. Ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić kaže da je izgradnja gasovoda od velikog značaja za Srpsku, a potencijalno i za BiH.
Imamo definisanu trasu, imamo definisanu dužinu ovog gasovoda i imamo odlučnu volju, što je jako važno da uđemo u ovaj projekat. On je potreban za razvoj ne samo Republike Srpske. Uvjeren sam da će prednosti koje će gasovod ili gasifikacija Republike Srpske imati biti korišteni za potrebe drugog entiteta u BiH, jer će postojati mogućnost u pojedinim dijelovima da se i oni vežu na taj gasovod.
Republičko preduzeće Gas Res već je izradilo idejno rješenje za gasovod kroz Srpsku koji bi trebao ići od Bijeljine do Novog Grada i biti dužine od oko 320 km. Vršilac dužnosti direktora Gas Resa Ljubo Glamočić objašnjava da je plan da se sa tog novog gasovoda razvijaju kraci ka industrijskim zonama i jugoistočnim dijelovima Republike Srpske.
Realno je zaočekivati da ta investicija bude negdje zavisni sad od da kažem i od izvođača radova i od eksproprijacije, znači velike faktora koji utiču na sam cijenu, ali prema našim procjenama negdje od 120 do 150 miliona eura trebala bi da košta investicija ta za izgradnju ovog magistralnog gasovoda. Očekujemo da pratimo nekako dinamiku izgradnje gasovoda kroz Srbiju, jer praktično paralelnim radom sigurno da će se i sami troškovi i priprema i sve ostali detalji, znači, utjecati na sniženje cijene ovog projekta.
Glamočić podsjeća da je gas gorivo 21. vijeka prema kojim se razvija i industrija, što stvara još veću potrebu i značaj što skorije gasifikacije Republike Srpske.
Prema Ustavu Republike Srpske ćirilica i latinica su ravnopravne u upotrebi, ipak je ćirilica kao autentično srpsko pismo zastupljena je sa svega 10%. Zato vlada Republike Srpske zajedno sa vladom Srbije preduzima mjere kako bi zaštitili i sačuvali ćirilicu. Lokalne zajednice poput grada Istočno Sarajevo stimulativnim mjerama postiču upotrebu ćiriličnog pisma u javnom prostoru. Opširnije u prilogu Gvozdena Šarca.
Ćirilica kao identitetsko obilježje Srba bukvalno je iščezla iza naših gradova, trgova, ulica, sve je manje u pisanoj komunikaciji i medijima, kaže profesor srpskog jezika Milanka Babić.
Dakle, ni 10% ne zauzima ćirilica u takvim vrstama javnog manifestovanja pisma. To znači da je ona totalno istisnuta iz upotrebe.
Latinica dominira tek po koji ćirilični naziv, uglavnom republičkih i lokalnih institucija. Raširila se i upotreba riječi iz engleskog jezika iz pogrešnog uvjerenja da će se time privući više klijenata i bolje poslovati. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Mi svi u Trebinju nastoje da svoje natpise prilagode ćiriličnom pismu, međutim tu postoji jedan, da kažem, problem, ako se to tako naziva. Mnoge firme imaju određena slova u svom nazivu koja ne mogu da se ispišu na ćirilici.
Gradska uprava Istočnog Sarajeva najavljuje finansijsku podršku privrednicima da latinične zamijene ćiriličnim natpisima, dok u Banja Luci na originalan način promovišu ćirilično pismo isticanjem slova u najprometnijoj ulici. Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke.
To su citati dijela nekoliko naših domaćih književnika. S jedne strane afirmacija književnosti, s druge strane afirmacija ćirilice.
Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.
Za sada su neka razmišljanja da to bude iznos koji će upravo biti trošak tim preduzećima da promijene svoj naziv sa latiničnog na ćirilični, jer objektivno postoje troškovi u sudu preregistracije.
U vladi Srpske uvidjeli su da je krajnje vrijeme da se zaštiti i afirmiše upotreba ćirilice u javnom prostoru. Biće formiran Institut za srpski jezik i književnost, kaže ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić.
Poseban osvrt usmjeren na to da mi moramo srpski jezik i književnost zapravo imati kao predmet koji se nalazi na svim fakultetima, iz razloga što je zapravo jezik i pismo su dio nacionalnog identiteta koji moramo u ovim vremenima u kojima živimo posebno da njegujemo i da čuvamo.
Ćirilično pismo konkretna je spona sa prošlošću, sa poveljama srpskih srednjovjekovnih vladara. Prekinemo li je, ostaćemo bez korijena, što jedva čekaju drugi narodi koji tek traže svoj identitet. Pod utjecajem latiničnog zapada Srbi bježe od ćirilice i prihvataju nametnuti narativ da su oni koji je koriste ksenofobični i retrogradni, kaže profesorica Babić.
Od tog da se ćirilica identifikuje na nekom sociolingvističkom smislu sa, ne znam, neprosvjećenošću, folklorom i tako dalje, turbofolkovima i, ne znam, raznim negativnim pojavama.
Slavni irski pisac George Bernard Shaw smatrao i srpsku ćirilicu savršenim pismom. Ponudio je novac onom ko uspije da reformiše i uprosti englesku abecedu po uzoru na Vukovu ćirilicu. Do danas niko tu nagradu nije uzeo, a mi se pravimo Englezi i zapostavljamo ćirilicu.
came to live together. Everybody wants to live together. Why can't you be together? A peace in this world. Everybody wants to live together. Why can't we be together?
Časova 43 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Šteta na poljoprivrednom zemljištu i usjevima nastale tokom nedavnih poplava na području Banja Luke procijenjene su od 150 do 200 hiljada maraka, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić. Prema odluci Skupštine grada iz gradskog budžeta će za sanaciju štete biti izdvojeno oko milion maraka, od čega je za domaćinstva i poljoprivredne površine planirano 160 hiljada, uključujući i troškove civilne zaštite. Za saniranje klizišta 200 hiljada, a 300 hiljada maraka za obnovu saobraćajnica. U okviru UNDP-evog programa za oporavak od poplava u Šamcu je završena izgradnja 4 kuće i renovirano 17. Projekat vrijedan 320 hiljada maraka finansirali su Evropska unija, Vlada Republike Srpske i opština Šamac. Program za oporavak od poplava namijenjen je socijalno najranjivijim kategorijama stanovništva i predstavlja nastavak pomoći Evropske unije u ubrzavanju posljedica poplava 2014. godine. Opština Šamac planira izgradnju obalu zaštite uz rijeku Bosnu u dužini od 5 km. Evropska unija u saradnji sa UNDP-em nakon poplava obnovila je zgradu opštinske administrativne službe, osnovnu školu i dom zdravlja. Načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić potpisala je ugovor sa 4 korisnika kojima će biti sanirane stambene jedinice oštećene u poplavama 2014. godine. Riječ je o razvojnom programu Ujedinjenih nacija u saradnji s delegacijom Evropske unije, vladom Republike Srpske i opštinom Jezero. Vrijednost projekta je 32.000 maraka. Sada je 17:45. U nastavku priloge koji će najviše zanimati svršene srednjoškolce. Naime, 500 učenika iz Prijedora i Oštre Luke sprema se za upis u srednje škole. U 6 prijedorskih srednjih škola ima dovoljno mjesta za upis svih učenika. Najzanimljivija su i ove godine zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Prilog Borisa Andžića.
Danilo Puača, učenik osnovne škole Petar Kočić, odlučio se za upis ekonomske škole, smjer poslovno-pravni tehničar.
Pronalazim se u tome, planiram u tom smjeru da završim za advokata, to jest da završim pravni fakultet.
Odluku o tome koju srednju školu žele da upišu već je donijela i većina Danilovih vršnjaka. Milana Kesić, osnovna škola Petar Kočić Prijedor.
Gimnazija je opšti smjer zato što mislim da je to najbolja podloga za fakultet.
Jelena Matijaš, osnovna škola Petar Kočić Prijedor.
Planirala sam da upišem elektrotehničku školu, smjer tehničar mehatronike.
Upravo elektrotehnička škola jedna je od onih za koju je interes pokazao najveći broj svršenih osnovaca u Prijedoru. Zbog toga, u ovu školu će ove godine biti upisano 5 odjeljenja, 3 tehnička i 2 zanatska, uz jedno kombinovano odjeljenje električara i autoelektričara. Jedno od najprimamljivijih zanimanja je tehničar informacionih tehnologija. Dragoja Mić, direktor elektrotehničke škole Prijedor.
Naša škola je bila inicijator i pokrenula je čitav taj proces uvođenja zanimanja tehničar informacionih tehnologija. U Srbiji to već ima traje 4 godine i pokazalo se to kao vrlo dobro rješenje.
U ostale prijedorske srednje škole bit će upisana po 4 odjeljenja. Učenici imaju pravo da konkurišu na 2 zanimanja u jednoj školi. Valentina Sovilj, predsjednica aktiva direktora srednjih škola grada Prijedora.
Sve škole su išle sa varijantom i jednog zanatskog odjeljenja, dali kao kombinaciju 2 zanimanja. Uglavnom ispoštovali smo i preporuke, a naravno i potrebe naše privrede.
Učenici će se u srednje škole upisivati u 2 roka, junskom od 10. do 21. juna i julskom od 1. do 12. jula.
Studentski i preduzetnički inkubator Ekonomskog fakulteta Pale organizovao je radionicu o temi kako pokrenuti vlastiti biznis. Inkubator će studentima koji odluče da pokrenu vlastiti biznis, a pri tome imaju formulisanu ideju, obezbijediti besplatan kancelarijski prostor, režijske troškove kao i usluge pravnog i poslovnog savjetovanja. Prilog je Nemanje Grujić.
Studentski inkubator Ekonomskog fakulteta do sada broji 30 članova. Među njima je značajan broj registrovanih preduzeća koja su prepoznala značaj inkubatora i podrške koju isti pruža, ističe Bojana Turuntaš, realizator projekta Studentski preduzetnički inkubator.
Za ovih 2-3 mjeseca uspjeli smo da okupimo oko 30 članova preduzetnika inkubatora. Aplicirali smo na jedan projekat i aktivni smo pregovorima sa stranim financijerima, što mi je izrazito veliko zadovoljstvo jer znači da ćemo i pored savjetodavne podrške pružiti i financijsku podršku svim našim budućim članovima.
Utisak je da smo na dobrom putu i nastavit ćemo još intenzivnije da radimo sa prijavljenim članovima inkubatora kako bi privukli pažnju svih studenata, istakao je dekan Ekonomskog fakulteta profesor dr. Radomir Božić.
Ovaj dio aktivnosti Ekonomskog fakulteta već pomalo prevazilazi naša inicijalna očekivanja i trenutno smo fokusirani na pokušaj da obezbijedimo dodatna financijska sredstva za finansiranje aktivnosti inkubatora.
Inkubator će studentima koji odluče da pokrenu vlastiti biznis, a pritome imaju formulisanu ideju, obezbijediti besplatan kancelarijski prostor, režijske troškove kao i usluge pravnog i poslovnog savjetovanja.
U U Beogradu je u Muzeju nauke i tehnike nedavno otvorena izložba pod nazivom Analogno digitalno autora Saše Šepeca. Ova zanimljiva postavka bavi se tehnološkim razvojem računarstva koji je usvojeno od strane kibernetike, postao kulturna razlika i na određeni način opisuje ono što danas zovemo proces digitalizacije. Pripremio Vladimir Mučibavić.
Izložba o ovoj pojmenoj razlici govori prevashodno putem mnogobrojnih predmeta iz muzejskog fonda i artikuliše temu kroz sedam cjelina. Kako ističe autor izložbe Saša Šepec, inače kustos Muzeja nauke i tehnike, ova postavka je inspirisana našim trenutnim životom u vremenima kompjuterske revolucije i sveopšte digitalizacije.
Jedna od ideja izložbe je bila da pokažemo da savremena tehnologija ima svoje pretke, ima svoju prošlost, da je ona veoma važna, da su u nju utkane mnoštvo naučnih projekata, izuzetnih kreativaca, da je mnogo toga bilo potrebno i neophodno da bi se stiglo do ovog tehnološkog nivoa koji imamo danas. Hteli smo da podsjetimo s jedne strane na te pretke, na te stare uređaje, hteli smo da ih suprotstavimo na neki način, da pokažemo i koliko se oni razlikuju od ovih savremenih. Hteli smo nešto da kažemo i o tom odnosu merenja i računanja analognih i digitalnih računskih mašina. To bi predstavljalo jezgro i to je zapravo istorijski rodno mesto ove razlike analogno-digitalno, dakle u računskoj tehnologiji.
Na izložbi se mogu vidjeti i tehnološki predmeti iz raznih perioda, od abakusa, prvih pisaćih mašina, telefona i audio-video uređaja, pa sve do modernih izuma današnjice. Ipak, jedna naprava je posebno vrijedna pažnje.
Za ovu priliku uspjeli smo da napravimo jedan savremeni radni model hidrointegratora računske mašine, analogne računske mašine Mihajla Petrovića Alasa, našeg čuvenog matematičara s početka 20. veka, kraja 19. veka. To je jedna vrlo interesantna mašina koja radi na principu kretanja tečnosti, potapanja tela u sud, podizanja nivoa tečnosti i jedinstvena u svetu, čini se sada to prva takva računska mašina uopšte napravljena. Kasnije u Rusiji i u Americi su pravljene neke varijante, da kažemo, te hidro računske mašine. Razvoj tehnološki išao drugim smerom, ka mehaničkim, u stvari, mašinama najpre, pa potom elektronskih cevi, pa na kraju tranzistora i čipova, ovo što danas imamo.
Muzika, televizija, fotografija, telefoni, pa čak i dokument, sve je postalo čipovano i digitalizovano. Da li ti pametni uređaj od nas prave pametnije ljude ili je proces obrnut, odavno je prisutna dilema.
Također ne treba zaboraviti, ova naša izložba to naznačava u određenim aspektima, da digitalizacija i uopšte odnos analognog i digitalnog nije samo isključivo tehnološko ili naučno-tehnološko pitanje, nego svakako i društveno i kulturno pitanje. Postoje danas, je li tako, već dugo te debate o tome da li to donosi uslove za bolji život ili nas to na neki način porobljava, da li smo postali zavisnici o ovim našim uređajima, o tom virtuelnom svetu, o tome da moramo pristupiti tom obrađenom, prerađenom, filtriranom svetu pre nego što mu pristupimo u nekoj neposrednosti.
Činjenica je da je digitalna tehnologija postala sve prisutna i stiče se utisak da je nešto što zovemo analogna tehnologija naprosto zastarjelo i otišlo u istoriju. Ili da budemo precizniji, direktno u muzej, što vas zanimljiva izložba i potvrdila. A ono ključno pitanje, šta će nam digitalizacija kao čovječanstvo raditi, vrlo brzo pokazat će vrijeme.
Prilogom o izložbi analogno-digitalno završavamo aktualnosti Radija Republike Srpske. Pozdravljaju vas Tatjana Savić, Mladen Zdjelar i gosti Mirka Eskić. Ostanite dalje uz naš program.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte
Radio Republike Srpske.